Дэлхий дээрх тогтнолынхаа эцэс бидний аврагч Иесус Христ шавь нартаа иймээс явж бүх үндэснийг дагалдагч болгох тун мөн бүх дэлхийгээр явж сайн мэдээг бүх бүтээлд тунхаглах тун хэмээн зарлагсан. Христийн шашинтан бүр бүх хүн бүхэнтэй сайн мэдээг хуваалцах эдгээр зарлигийг биелүүлэх учиртай. Олон хүн үүнийг агуу үүрэг хэмээн нэрлэдэг. Хожмын үеийн гигантнууд бол энэ агуу үүргийг биелүүлэхийг хамгийн их эрмэлздэг хүмүүс яа харахгүй мөн. Бид инхэгч учиртай. Яагаад гэвэл Бурхан бүх хүмүүстэй хайртай бөгөөд тэднийг ажиллахын тулд эдгээр хожмын өдөр амин чухал нэмэлт мэдлэг хүч чадлыг сэргээсэн гэдгийг бид мэддэг. Аврагч бүх хүнийг ах эгч шигээ хайрлахыг бидэнд заасан. Бид энэ зааврыг сэргээгдсэн сайн мэдээний гэрч Захиасыг бүх үндэстэн, ястан, хилтэн хүмүүсийн дунд тунхлах замаар биелүүлдэг. Энэ бол хожим үеийн гигантэн байхын амин чухал хэсэг юм. Бид үүнийг баяр басгаланд боломж завшаан гэж авч үздэг. Бурхны хүүхдүүдтэй мөнхийн үннийг хуваалцахаас илүү баяр басгалан зүйл гэж юу байхсан бэлээ? Өнгөрсөн үед боломжгүй байсан сайн мэдээг хуваалцах боломжгүй байсан сайн мэдээг хуваалцах олон их сурвалж өнөөдөр бидэнд байна. Бидэнд телевизор, интернет, олон нийтийн сүлжээний өөр өөр сувгууд байна. Бидэнд сэргээгдсэн сайн мэдээг танилцуулах олон үнэт цахаас байна. Сүм олон улс оронд үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд бидэнд илүү олон тооны номлогч байна. Гэвч бид энэ бүх их сурвалжийг бүрэн дүүрэн ашиглаж байна уу? Бидний ихэнх нь үгүй гэж хэлнэ гэдэгт би итгэлтэй байна. Бид бүх дэлхийд сэргээгдсэн сайн мэдээг тунхлах тэнгэрлэг үүргээ илүү үр дүнтэй эвлүүлэхийг хүсдэг. Альвай гадсанд эсвэл улс оронд сайн мэдээг хуваалцах үр дүнтэй олон сайхан санаа бий. Гэсэн хэдий ч бид дайн дэлхийн сүм учраас хаанч үр дүнтэй байх санаануудыг буюу дөнгөж шинээр нэгдсэн нэгжээс эхлээд хамгийн туршлагатай нэгж хүртэл Иесус Христийн сайн мэдээнд элэгсэг ханддаг соёлоос эхлээд шашныг хүлцдэггүй үндэснүүдэд хүртэл үр дүнтэй байх санаануудыг ярихыг хүсч байна. Иесус Христийн нэрийг огт сонсоогүй эсвэл түүнд үнчээр итгэдэг өөрсдийгөө сайжруулах арга замыг эрэлхийлж буй эсвэл одоогийн амьдралдаа сэтгэл хангалуун байгаа зэрэг хүмүүстэй ярилцахдаа ашиглаж болох санаануудын талаар би ярмаар байна. Альваа нөхцөл байдалд сайн мэдээг хуваалцахтай нь тус болох ямар зөвлөгөөг би өгч чадвал сэргийгцэн сайн мэдээг бүх үндэстэн, ястан, хилтэн хүмүүстэй хуваалцахад хийх зүйл маш их байгаа учраас бидэнд гишүүн бүрийн тусламж хэрэгтэй бөгөөд гишүүн бүр тусалж чадна. Номлолын ажилд гишүүдийн оролцох оролцоо нь сургаалт хөрвөх сүмд үлдэхийн аль алинд амин чухал гэдгийг бид бүгд мэддэг. Ерөнхийлөгч Томас Монсон одоо үе бол гишүүд болон номлогчид гар сэтгэл нийлж ажиллан хүмүүсийг их эзэн давчрахын төлөө түүний жимсний талбайд хөтөлөх цаг юм. Тэрбээр сайн мэдээг хуваалцах үе болон арга замыг бидэнд зориулан бэлтгэсэн бөгөөд хэрэв бид түүний ажлыг итгэлээр хийвэл тэр бидэнд туслах болно хэмээн хэлсэн. Сэргээгдсэн сайн мэдээг хуваалцах нь Христийн шашинтай бидний насан туршийн үүрэг боломж завшаан юм. Ахлагч Квинтен Л. Кук бидэнд номлогчийн ажил бол төгөлтөр хуурын 88 товчлуурын ердөөл хааяа нэг тоглогддог товчлуур биш юм. Харин хэрэв бид Христийн шашин болон Есүс Христийн сайн мэдээнд үнэн чихээр байх ёстой бол амьдралын маань туршид заавал тоглогдох аялууны хамгийн гол аккорд юм гэж сануулсан. ажил, амьдралын нөхцөл байдлаас үл хамааран сайн мэдээг хуваалцахад туслахын тулд гишүүдийн хийж чадах гурван зүйл байдаг. Бид бүгд эдгээрийг хийх хэрэгтэй. Үүнд нэгд бид бүгд авралын ажлын энэ амин чухал хэсэг туслах хэсэлтэй болохын төлөө залбир чадна. Хоёрт бид өөрсдөө зарилгуудыг сахиж чадна. Итгэлтэй, дуулууртай гишүүд бол үнэн болоод сэргээгдсэн сайн мэдээний хамгийн нөлөө бүхий гэрчүүд байдаг. Үнээс ч чухал нэг зүйл гэвэл итгэлтэй гишүүд үргэлж түүний сүнстэй хамт байдаг бөгөөд Есүс Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээг хуваалцах агуу ажилд оролцохыг эрэлхийлдэг сүнсээр өдөрдүүлдэг. Гуравт бид сайн мэдээг бусдад хуваалцахын тулд тус тусын нөхцөл байдалд юу хийж чадах талаараа өдөрдөмж хүсэн залбирч чадна. Энэ нь номлогчдын төлөө эсвэл бусдын төлөө залбирхаас өөр юм. Бид өөрсдийнхөө хийж чадах зүйлийн төлөө залбирах хэрэгтэй. Ийм төрлийн илчлэлт хүссэн залбирал нь үйлдэлтэй нэгдвэл хариулагддаа гэдгийг бид санавал зохино. Содрууд үүнийг үнэн хүсэл эсвэл бүх зүрх сэтгэл гэж нэрлэдэг. Хүлээж авсан элчтийнхэн дагуу үйлдэнэ гэж амлан залбирч, хэрэв их эзэн танд хэн нэгэнтэй сайн мэдээний талаар ярих өдөртөмж өгвөл тийм үйлдэнэ гэдгээ амл. Ямар ч үед зарим хүн сэргээгдсэн сайн мэдээний нэмэлт үннийг хүлээж авахд бэлэн. Зарим нь бэлэн бус байдаг учраас бидэнд их эзний өдөртөмж хэрэгтэй. Бид хүмүүсийн бэлэн биш эсхийг шүүгчд болох ёсгүй. Их эзэн бүх хүүхдүүдийнхээ зүрх сэтгэлийг мэддэг бөгөөд хэрэв бид илчлэлт хүссэн залбирал бол үгийг сонсоход бэлтгэгдсэн хүмүүсийг олоход туслах болно. Их эзний төлөөлөгч миний хувьд сүмийн гишүүн гэр бүлийг Есүс Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээг хүлээж авахд бэлтгэгдсэн хүмүүсийг олоход туслахыг их эзнээс гуйн залбирнуу хэмээн үрж байна. Ахлагч М. Рассел Балард нэгэн чухал зөвлөгөө өгсөн бөгөөд би үүнтэй санал нэг байдаг. Тэрээр их эзэнд итгэ. Тэр бол сайн хончин мөн. Тэрээр хончтой мэддэг. Хэрэв бид оролцохгүй бол сэргээлтийн сахиасыг сонсож болох олон хүн үүнийг сонсохгүй өнгөрөх болно. Зарчим нь номлын боломжуудын төлөө хуваарай болоод гэр бүлээрээ залбир гэсэн маш энгийн юм гэжээ. Бид итгэлээ харуулбал эдгээр боломж алавдах эсвэл үржлэн бэлтгэх шаардлагагүйгээр ирэх болно. Эдгээр нь ахигч нараа гэсэн хайрын үрдэн болж жам ёсороо гарч ирнэ. Үүнийг үнэн гэдгийг би мэднэ. Бид их эзнийг туслана гэдэгт итгэлтэй байснараа өдөрдөмж урам дэм авч хайрын мөнхийн чухал энэ ажлаас баяр баясгалыг олох болно гэдгийг амлаж байна. Сайн мэдээг хуваалцахын амжилт нь хүмүүсийн юу гэж хариулахаас үл хамааран тэднийг хайраар мөн тэдэнд туслах үнэн хүсэлтэйгээр урих явдалд оршин гэдгийг бид ойлгох болно. Сайн мэдээг үр дүнтэй хуваалцахын тулд бидний хийж чадах өөр зүйл бас байдаг. Хүмүүс биднийг заахад бэлэн үед бус өөрсдөө сурцахад бэлэн үедээ суралцдаг гэдгийг бид санах хэрэгтэй. Сэргээгдсэн сүмийн сургаалд заасан зүйлсийн талаарх нэмэлт сургаалууд зэрэг бидний сонирхдаг зүйл үргэлж бусдын сонирхлыг татаад байдаггүй. Ерхийдээ бусад хүн сургаалыг бус үүнээс гарах үр дүн хүсдэг. Тэд Есүс Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээний нөлөөг амьдралдаа мэдэрснээр сүмсийг мэдэрч сургаалыг сонирхож эхэлдэг. Тэд илүү ад жаргалтай байж бурхантай ойр байхыг хүсдэг. Эсвэл амьдралын зорилгыг илүү сайн ойлгохыг хайж эрэлхийлэх үедээ сонирхдаг байж болох юм. Тиймээс бид бусад хүний илүү ихийг мэдэх гэсэн сонирхлыг хэрхэн ялган таних талаар ажигч гэрхаа байж залбирч эрэлхийлэх хэрэгтэй. Энэ нь аль байн хүний одоогийн нөхцөл байдал, тетэнтэй харилцах, бидний харилцаа гэх мэт олон зүйлээс шалтгаална. Энэ нь түншлэн зөвлөл, чуулга, халамжийн нийгэмлэлдэр ярилцах сайнхан сэдэв болдог. Бид бусадтай ярилцахдаа Есүс Христийн болон түүний сайн мэдээний тухай ярилцах урилга нь манай сүмийн тухай суралцах урилгаас илүү чухал гэдгийг санах хэрэгтэй. Бид хүмүүсийг сайн мэдээнд хөрөгдөөсө хэмээн хүсдэг. Манай сүмийн талаарх мэдрэмж Есүс Христэд хөрүүлэгдсэний дараа ирдэг болохоос өмнө нь ирдэггүй. Олон хүн сүмийн талаар эргэлздэгч аврагчд хайртай байдаг. Чухал зүйлүүдийг эхэнд нь тавь. Бид асуудлаа тодорхойлсон хүмүүст туслахыг хичээх үед эсвэл тэдэнтэй хамт олон нийтийн сайн дурын үйлчлэлд оролцох буюу бусдын зовлон шаналыг нэмгэлэх, ядуу болон тусламж хэрэгтэй хүмүүсийг харж хандах, бусдын амьдралыг дээшлүүлэх үед энэ нь бийлдэг. Сайн мэдээг хуваалцах бидний хүчин чармаалт, найз нөхөд танилын хүрээгээр хязгаарлагдах ёсгүй. Олимпийн наадмын үеэр Рио де Жанейрогийн нэгэн хожмын үеийн гигантын таксины жолооч Морми номын 7 өөр хил дээрх хувийг авч яваад авах уламжтай хүмүүст тарааж байсан гэдгийг бид сонсож мэдсэн. Тэр өөрийгөө такси жолооддог номлогч гэж нэрлсэн байна. Төдийгүй Рио де Жанейрогийн гудамжууд бол миний номлолын талбар гэж хэлжээ. Гэшүүн номлогч байх тал дээр арим туршлага хуримтлуулсан Клейтон М. Кристиансен өнгөрсөн 20 жилийн турш бидний харилцаа хэр дотн байх болон альваа хүн сайн мэдээнээс суралцах сонирхолтой байх хоёрын хооронд ямарч харилцан хамаарал байх үг бид ажигласан хэмээн хэлжээ. 5-дугаарт тойргийн гишүүд уг цуглааны агуулгыг сонирхолтой сэдвээр мөн сүмийг сайнаар таниулах арга замаар төлөвлөн зохион байгуулсан гэдгийг мэдээд таньдаг хүмүүсээ авчрах хада эргэлцэхгүй байх болно. Сайн мэдээг хуваалцах өөр олон боломж байдаг. Жишээлбэл, энэ зун би ангийнхан хуучин найзыг өвчнийхэн тухай асуухаар уцдах үед нь сэргээгцэн сайн мэдээг сонсож мэддэг болсон нэгэн шинэ гишүүнээс сайхан захиа хүлээн авсан юм. Тэр түүний өөрийгөө танилцуулсан байдал надад их санагдаж байлаа. Би номлогчдоос хэдэн сар суралцсны дараа баптизм хүртсэн. Үүнээс хойш миний амьдрал дээрдсэн дээ гэж бичсэн байв. Бид сэргээгцэн сайн мэдээний ачаар амьдрал нь сайжрах олон хүнийг мэддэг. Бид тэдэнд рүү гараа сунгаж байна уу? Манай залуу гишүүдийн олон нийтийн сүлжээг ашиглах сонирхол, чадвар нь бусдыг сайн мэдээнд сонирхолтой болгох онцгой боломжийг тэдэнд олгодог. Мормон нефайчуудад үзэгдсэн аврагчийн тухай хүүхдүүдэд тэрбээр зааж, мөн тохинуулж, мөн тэд ярьж чадахын тулд тэднийг хэлийг тэрбээр хурцлсан бүлгөө хэмээн бичсэн. Өнөө үед бид тэд ярьж чадахын тулд тэдний текст бичдэг эрхийг хурууг хурцлсан гэж хэлж болох байх гэж би бодож байна. Сайн мэдээг хуваалцах нь ачаа дарамт бус, харин баяр баясгалан юм. Бидний хэлж хэвсэн гишүүн номдогчийн ажил бол ямар нэг хөтөлбөр бус, хайрын илрэл ба эргэн тойрныхондоо туслах хүсэл юм. Түүнчлэн Энэ нь аврагчийн сэргээгдсэн сайн мэдээний талаар ямар бодолтой явдгийг харах боломж мөн. Ахлагч Баалард бидний хөрвүүлэг амьдралдаа сайн мэдээний талаар ямар бодолтой байдгийн талаар чухал нотлохоо бол үүнийг бусдад хуваалцах бидний хүсэл юм хэмээн заасан. Дэлхийн гэрэл амь болох Иесус Христийг бий гэж хэлсэн. Түүний сэргээгдсэн сайн мэдээ мөнх бус амьдралд бидний замыг гэрэлтүүлдэг. Түүний цагаатхал бидэнд үхлийн дараах амьдралын баталгаа болон өгшгүй байдал өд тэмүүл хүч чадлыг өгдөг. Түүний цагаатхал бидэнд нүглүүдээс өршөөгдөж, Бурхны алдар сууд авралын төлөвгөөр түүний хамгүй агуу их бэлэг болох мөнх амьдралд тэнцэх боломж олгодог. Есүс Христийн нэрээр. Амен.